Bakıdan səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umdaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hamınızı salamlayıram. Sizin kapitanla danışam. Azadlıq Radiosundasınız. İndi artıq təhlükəsizlik kəmərlərini açıb yerinizdə rahatlana bilərsiniz. Bugün laynerimiz 2 saat ərzində işdən sonra proqramın üstündən uçacaq. Bakı vaxtı ilə saat 17-dən 19-a dək canlı efirdə günün ən vacib hadisələri müzakirə olunacaq. Saat 20-də yarım saat ərzində kontekst proqramın üstündən uçacaq. Müxbirlərimizin dünyadan və Azərbaycandan maraqlı reportajları diqqətinizə təqdim olunacaq. Hər saat başı bələdçilərimiz sizə isti xəbərlər verəcək. Sizə rahat və yadda qalın üçün şarjlayıram.
Gördüyü Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-də bugünkü mövzumuz sosial şəbəkələrdə siyasi partiyaların görünməsidir. Daha doğrusu siyasi partiyalar həm iqtidar, həm müxalifət sosial mediyadan necə faydalanır? Bu fenomendən öz mesajlarını cəmiyyətə çatdırmaq üçün istifadə edirmi? Və bunu siyasətçilərin özlərindən yox, Bəxtiyar Hacıyevdən, gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevdən soruşacağıq. Çünki o belə bir monitoringi aparıb, hesabat hazırlayıb və indi bu mövzuda biz söhbət edəcəyik. Bəxtiyar bəy, xoş gəlmisiniz, təşəkkür edirəm.
Gördük, çox sağ olun dəvətinizə görə.
Qəbul etdiyiniz
üçün. Bütün dinləyicilərə salamlayıram.
Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, elə bu dəqiqədən başlayaraq bizim efirimizə öz fikirlərini bu mövzuda göndərə bilərsən, yaza bilərsən. 050-744-17-yə SMS yazmaq mümkündür. 436-77-41 nömrəli telefonla da zəng eləyə bilərsiniz. Və elektron məktubu da efir@azadlıqradiosu.az-a göndərmək mümkündür. O cümlədən Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gəlib, Facebookdakı səhifəsinə təbii gəlib, orada Facebook hesabınızdan öz mesajlarınızı buraxa bilərsiniz, qaza bilərsiniz orada və eyni zamanda bizi VebTV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Verilişimiz həm də YouTube-da yayımlanır. Bəxtiyar bəy, keçək müzakirəmizə, mövzumuza. Facebook, Twitter, Azərbaycanda əsasən populyar olanlar bunlardır.
Bəni.
Və bir də blog yazıları. Necə, yəni mənzərə necədir, nə görürsünüz? Kimlər daha çox fəaldır?
Siz girişdə bir dediniz ki, monitoring aparılmışdı. Mən bir dəqiqləşdirmə eləmək istəyirəm ki, 2012-ci ildə Azərbaycanda keçirilən deməli internet idarəçiliyi forumu üçün qısa bir hesabat hazırlamışdı, amma həmin vaxtdan indiyə qədər çox şey dəyişib. Yəni bəzi siyasətçilər artıq prezidentliyə namizəd olduqlarını elan ediblər və Eyni zamanda belə deyək ki, Milli Şura yaranıb və Milli Şuranın vahid namizədi irəli sürülüb.
Siyasi mənzərə də dəyişib.
Amma siyasi mənzərəni də belə deyək ki, siyasi mənzərədəki dəyişiklikləri də mən bugün son göstəricilərə baxıb qeyd eləmişəm burada bir kağızda və onları diqqətinizə çatdıracağam. Amma mən baxdığım göstəricilər əsasən bunlar idi. Facebookda səhifə və profillərdə izləyici sayı yəni o səhifələr neçə nəfər bəyənib. Ən sonuncu belə deyək ki, yeniliklər nə vaxt olunub, hansı sıxlıqla bu yeniliklər olur, hansı qruplar var və bu qruplarda neçə nəfər üzv var. Sonra Twitterdə hər bir siyasətçinin və prezidentliyə namizədin özünün nə qədər izləyicisi var, indiyə qədər neçə tweet göndərilib və ən son tweet nə vaxt olunub, hansı tezliklə tweetlər olunur və eyni zamanda da saytlar, prezidentliyə namizədlərin saytları və onların partiyalarının saytları ilə bağlı məlumatlardır. İndiyə qədər görünən mənzərə odur ki, ən çox Facebook istifadəçiləri tərəfindən bəyənilən, dəstəklənən prezidentliyə namizədlər arasında 196 min belə deyək, bəyənmə. Bu ola bilər ki, real həyatda göstərmir, amma 196 min istifadəçi İlham Əliyevin səhifəsini bəyənib və 4969 nəfər bu barədə danışır. Yəni bu da başqa bir göstəricidir ki, bu sadəcə bəyənilmə yox, həm də aktiv istifadə olunmadı. Ən sonuncu yenilənmə 11 saat əvvəl olub, yəni yeni bir yenilənmədir. Sonra ikinci sırada Əli Kərimlinin səhifəsidir 34.980 bəyənmə ilə. Onu deyim ki, bu internet idarəçiliyi forumu zamanı monitoring aparlanda Əli Kərimlinin səhifəsinin də göstəriciləri aşağı idi və biz işlək bir AXB saytı yox idi, amma bu müddət ərzində Xalq Cəbhəsi Partiyası sosial mediadan maksimum dərəcədə istifadə eləməyə çalışır və hətta dəfələrlə biz gördük ki, Əli Kərimlinin səhifəsində olan postlar ödənişli reklam vasitəsilə daha çox istifadəyə çatdırılması üçün ödəniş edilir. Sonra İqbal Ağazadənin 4562 dostu var, səhifəsi, daha doğrusu profili var və səhifəsi yoxdur. Sonra İsa Qəmbərin Müsavat Başqanının 4774 dostu var və 6356 abunəsi var. Amma nə İsə Qəmbər, nə İqbal Ağazadə, nə Ərəsdən Oruçlu, belə deyək də, mütəmadi olaraq siyasi mesajlar verimlər öz post səhifələrində. Milli Şuranın Vahid Namizədinin səhifəsində isə 4312 nəfər var və son yenilənmələr bir olub çərşənbə günü, bir olub çərşənbə axşamı günü, bir olub bazardəs günü. Bu da yəni bir günə bir post deməkdir. Hansı ki, kifayət qədər azdır. Mən baxdım Barack Obamanın səhifəsinə, son 24 saat ərzində 17 dəfə fərqli-fərqli mesaj verir.
Vəxtər bəy, siz deyirsiniz, istəyirsiniz ki, bizim bir saatlik söhbətimizi konsepsiya şəklində 3 dəqiqəli, 5 dəqiqəyə sığışdırasınız. Yəni biz bunların hamısını toxunacaq, yəni detallı toxunacaq. Vaxtımız kifayət qədər var və ilə məqsədimiz də odur ki, əslində sosial media hansı imkanları açır siyasətçilər qarşısında, xüsusilə Azərbaycan kimi ölkələrdəki yəni məlumatlar yayımlanır. Elə Azadlıq Radiosunun özünün səhifələrində var ki, məsələn, AXÇP iclas keçirmək istəyir öz üzünün həyətində. Bu iclas dağıdılır, maniyələrindən üzləşir. Məsələn, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər Lənkərana iki dəfə getməyə cəhd göstərib, ancaq bu cəhdə alınmayıb, yəni auditoriya ilə görüşmək üçün. Belə bir, yəni maniyələrlə üzləşilən bir dövrdə sosial media, bax, hansı faydanı verə bilər?
İki məsələyə toxunmaq istəyirəm burada. Birincisi, ondan ibarət ki, bugün sosial media dünyanın bütün ölkələrində, nəinki siyasətdə, hətta məsələn, özəl sektorda belə həddindən artıq çox əhəmiyyət verilən bir belə deyək ki, sahədir. Məsələn, bu yaxınlarda mən Barcelona'da olmuşdum və Barcelona'da bir universitet rektoru ilə danışdım. O dedi ki, Nestlə şirkətinin rəhbəri onu aparıb bir otağa, öz şirkətində böyük bir otağa və orada 150 böyük monitorda deməli Facebook, Twitter və YouTube-da olan belə deyək, şirkətlə bağlı məlumatlar gedir və o monitorların arxasında 30 fərqli dildə danışa bilən işçilər olur və onların yeganə vəzifəsi olur ki, şirkət haqqında hardasa mənfi rəy yaranırsa, ora girib, oradakı şərhlərə cavab yazmalılar və eyni zamanda ictimai fikri formalaşdırmaq üçün girib müəyyən postların altında şirkətlə bağlı postların altında müsbət rəy yazmalılar. Yəni onlar belə başa düşürlər ki,
başda istifadəçi adı ilə, yəni
öz adları ilə, sadəcə olaraq heç kim bilmir ki, onlar həmin şirkətin işçiləridir. Yəni rəsmi olaraq orada maaş alırlar. Bunu nəyə görə edirlər? Çünki bir dəfə hansısa bir saxta video yayımlanıb şirkət haqqındakı onun məhsullarında zərərli tərkib var və s. və ilaxır və satış həddindən artıq aşağı düşüb. Bunu başa düşən şirkət rəhbərliyi düşünüb ki, biz sosial mediada aktiv olmalıyıq və biz sosial mediada öz reputasiyamızı özümüz formalaşdırmalıyıq. Eyni şey siyasətdə də var. Yəni siyasətdə də belə deyək ki, hər bir siyasətçi özünün siyasətini marketinginə öz aparmalıdır. Yəni hansı təbəqəyə, hansı şəkildə mesaj çatdırılmalıdır, hansı marketing strategiyası tətbiq eləməlidir, onu özü düşünməlidir.
Məsələn, siyasətçilər saxta profil yaradıb özlərinə.
Yox, saxta heç profil yaratmağa ehtiyac yoxdur. Elə öz tərəfdarları, öz liderləri haqqında girib müxtəlif yerlərdə, əgər heç bir rəy yoxdursa, müsbət rəy yazsalar, hansısa bir mənfi və əsası olmayan bir məlumat buraxılırsa, ona yerindəcə dərhal əsaslandırılmış bir cavab versələr, bu kifayətdir. Bu nəyə görə lazımdır? Çünki sosial təsir deyilən bir anlayış var, social proof deyilən bir anlayış. Yəni, marketing adətən bundan istifadə edirlər. Məsələn, bir məhsul satıldığını düşünün, iki masanın qarşısında. Birinin qarşısında cəmi iki nəfər dayanıb, o birisinin qarşısında bir 50 nəfər növbədə dayanır. Siz heç o iki məhsulun fərqinin nədən ibarət olduğunu öyrənmədən dərhal yaxınlaşacaqsınız o 50 nəfərin olduğu masaya. Siyasətdə də belədir. Əgər hansısa bir siyasətçi ilə bağlı 2 nəfər müzakirə aparırsa, digəri ilə bağlı 100 nəfər müzakirə aparırsa, insanlar belə düşünür ki, rəyini formalaşdırmamış, qərarını verməmiş insanlar belə fikirləşir ki, bu insan haqqında çox müzakirə gedirsə, deməli bu insan maraqlıdır, doğru insandır, dürüst insandır və s. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, yəni dünyanın bütün ölkələrində adətən siyasi texnologlar bunu deyirlər ki, 10-15% iqtidarın sadiq tərəfdarı olur, 10-15% iqtidarın sadiq əleyhdarı olur. Yəni, davamlı olaraq kim olmağından asılı olmayaraq, 10-15% narazı iqtidar tərəfdarı olur, 10-15% narazı iqtidar əleyhdarı olur. Yerdə qalan böyük bir çoxluq isə adətən fikirlərini
onların
qərarlaşdırırlar, dəyişdirirlər.
Bəli. Yəni kimin arqumenti güclüdürsə, o arqumenti güclüdür.
Bəli. Və bu ictimai təsir belə deyək metodundan istifadə eləmək üçün siyasətçilər sosial mediada o qədər aktiv olmalılar ki, belə deyək, mən bu göstəricilərə baxanda əgər bu şəxslərin heç birini tanımamış bir insan olsaydım, müxalifətdən istər-istəməz mən düşünərdim ki, Əli Kərimli deməli ən populyar, ən çox sevilən, ən çox dəstəklənən insandır ki, onun səhifəsini 34 min insan bəyənib, amma məsələn İsa Qəmbərin 4700 nəfər və yaxud da ki, Rüstəm İbrahimbəyovun 4312 nəfər. Yəni, maksimum dərəcədə
reallıqla, ümumiyyətlə, reallıqla sosial Azərbaycanın Facebook mənzərəsi deyək, yəni dünyanın yox, Azərbaycanın sosial media mənzərəsi üst-üstə düşürmü, bax, bu baxımdan ki, kimin haqqında informasiyanı daha çox bilmək istəyirlər? Reallıqda da mı bu cürdür, yəni?
Mən reallıqla virtual aləmi müqayisə eləsəm, bir onu deyə bilərəm ki, reallıqda seçki kampaniyası nə qədər sönük və zəif gedirsə, eləcə də virtual aləmdə seçkilərə hazırlıq, seçki kampaniyası o qədər zəif gedir. Çünki seçkilərə 2 ay 20 gün vaxt qalıb, amma necə ki, real həyatda biz gərgin mübarizənin şahidi deyilik, aktiv kampaniyanın şahidi deyilik, aktiv belə deyək, hazırlığın şahidi deyilik, eləcə də virtual dünyada elədir. Məsələn, mən baxıram, Əli Kərimli Facebookda çox yaxşı aktiv olsa da, Twitterdə onun sonuncu tweeti 19 mayda atılıb. Yəni, onun rəsmi hesabından 19 may tarixindən sonra indiyə qədər bir dəfə də olsun heç bir post edilməyib. Yəni, bu o deməkdir ki, bir sosial şəbəkədə aktiv olan Əli Kərimli, AXCB sədri Twitterdə aktiv deyil. Amma məsələn, İsa Qəmbər Facebookda çox zəif belə deyək, kampaniya aparır, amma günə bir, 5 günə bir tweet olsa da 15 Eylül'da, 10 Eylül'da, 4 Eylül'da olmakla Twitter hesabından istifadə edir.
Amma məsələn Milli Şura əsas
indi mən onu da deyəcəm. Əsas mənim üçün göstərici olan, yəni iqtidarın namizədi ilə Milli Şuranın namizədinin Facebook və Twitter hesablarıdır. Twitter'da 50 izləyicisi var. Baxmayaraq ki 28 mayda Milli Şura yaranıb. Və Milli Şuranın namizədi də bu yaxınlarda bəlli oldu ki, vahid namizədi var. Amma Milli Şuranın rəsmi hesabı NC Azərbaycan Twitterdə hesabından 50 izləyicisi var və indiyə qədər 6 post edilib. Və bu 6 postda Facebook-dakı səhifədə nə yazılıbsa, o avtomatik olaraq gəlib bura. Yəni, bu, belə deyək də, yazılmış post deyil. Və mənim üçün, şəxsən mənim üçün bir vətəndaş olaraq, siyasətçi və prezidentliyə namizəd işə müraciət edən bir şəxs kimi bir şeydir. Yəni
burada işə götürən
xalqdır. Namizəd isə işə müraciət edən şəxsdir. Namizəd maksimum dərəcədə özünün bütün üstün tərəflərini göstərməlidir. Məsələn, mən bugün bir neçə CV almışdım bir məsələ ilə bağlı. CV-lərdən birində yazılıb ki, mən öz işimə etibarlı və vicdanlı yanaşıram və professional yanaşıram. Amma CV-nin tərtibatına baxıram. Həddindən artıq çox hərf səhvləri var, həddindən artıq keyfiyyətsiz bir şəkil qoyulub, tərtibat özü sistemli deyil və s. və ilaxır. Yəni, bu CV-nin özü artıq həmin şəxsin orada yazdığı mən professionalam, vicdanlı və məsuliyyətli yanaşıram işimə buna böyük bir şübhə oyadır. Eləcə də sosial şəbəkədən istifadə, informasiya texnologiyalarından istifadə siyasətçilərin öz işlərinin gələcəkdə necə yanaşacaqları ilə bağlı bir təəssürat oyadır. Mən o faktorları nəzərə alıram ki, ola bilər ki, hansısa siyasətçi hansısa rayona gedib seçicilərlə görüş keçirmək istəsə, ona süni maniyələr yaradılır, qərargah yoxdur bəzi partiyalarda, onlar sıxılır, əzilirlər, döyülürlər və s. və ilaxır. Amma bunu mən bəhanə kimi qəbul eləmək istəmirəm ki, sosial şəbəkələrdə onlar aktiv deyirlər. Çünki sosial şəbəkədə aktiv olmaq üçün bir nəfərin və yaxud da ki, bir partiyanın 3-4 sosial şəbəkədəki hesabını mütəmadi olaraq yeniləmək üçün cəmi bir nəfərin gün ərzində bir neçə dəqiqə vaxt ayırmağı kifayət.
Bəlkə əslində bu siyasətçilər hesab eləyir ki, canlı ünsiyyəti virtual aləm, sosial media əvəz eləmir. Ona görə onlar enerjilərini məhz bu yolda, bu ünsiyyətə nail olmağa xərcləmək istəyir.
Amma baxın, birincisi, virtual aləmdə ünsiyyət üçün nə qədər resurs tələb olunur? Yəni, siz əgər xərclər və cost-benefit analizi deyədə, xərclər və gəlirlər analiz eləsək, əgər bir nəfərə siz təhkim eləsəz və mütəmadə olaraq ona öz mesajlarınızı versəz ki, partiya üzvlərindən mənim Facebook hesabımda, Twitter hesabımda, YouTube kanalında və yaxud da ki, Instagramda siz bunları yerləşdirin. Gün ərzində cəmi bir neçə dəqiqə vaxt sərf eləməklə 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə, bəlkə də milyonlarla insana çatmaq olar. Bu niyə edilmir? Yəni, bunun da qarşısına hakimiyyət almır. Yəni, gördüyümüz kimi, Əli Kərim əgər Facebookdan istifadə edə bilirsə bugün, amma digərləri eləmirsə, deməli, bu artıq hakimiyyətin yaratdığı maniyyə yox, siyasətçinin verdiyi, siyasətçinin məsələyə yanaşmasıdır. Eyni məntiqlə baxsaq, onda belə çıxır ki, Barack Obamanın ehtiyacı var Twitterdə bir gün ərzində 17 dənə tweet postu yazmağa varmı ehtiyacı. Amma eyni zamanda üstəlik müqayisə eləsək, İlham Əliyev bugün bütün televiziya kanallarında əgər heç bir seçki qabağı kampaniya aparmasa belə, sadəcə keçirdiyi görüşlərlə, sadəcə getdiyi rayonlarda etdiyi açılışlarla gündəmdə qalır. Yəni, onunla bağlı xəbərlər yazılır, onunla bağlı belə deyək, televiziyalarda kadrlar göstərilir, insanlar onun üzünü görür, insanlar onun adını eşidir, insanlar onun səsini dinləyirlər hansısa formada və canlı ünsiyyətdə olurlar. Amma buna baxmayaraq, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi həm Facebookda var, həm Twitterdə var, həm belə deyək, YouTubeda kanalı var və bunlar mütəmadi olaraq yenilənir. Həm də ki, Prezident Az saytı və yap.org.az saytı mən baxdım, mütəmadi olaraq yenilənir. Yəni, bugün keçirilən görüşlərlə bağlı həm Prezident Az.az saytında məlumatlar var, həm də ki, yap.az saytında məlumat var. Amma saytları müqayisə eləsək, İsa Qəmbərin bugünə qədər bir özünün şəxsi saytı var və o saytda son yenilənmə 2011-ci ildə olub, yəni 2 il əvvəl. Müsavat partiyasının isə bugünə qədər saytı yoxdur. Yəni bunu bugünə qədər mənə belə deyək də əsaslandıran və izah edən yoxdur ki, hakimiyyətə gəlməyə iddialı olan bir partiyanın nəyə görə bir saytı yoxdur. AXCP az saytı var, bu işləkdir. Yəni son belə deyək noyabrda, keçən ilin noyabrındakı mən o hesabatı hazırlayanda bu sayt yox idi, amma bugün var və işləkdir. Ümid Partiyasının ümidparti.org saytı isə domain var və yazanda açılır, bir elan çıxır ki, tezliklə burada bizim yeni saytımız olacaq, bizi gözləməyə davam edin. Milli Şuranın isə saytı yoxdur.
Bizə yazırlar, mesajlara keçməzdən qabaq istəyirəm telefon nömrələrimizi, əlaqə vasitələrimizi xatırladım. 744-050-744-10-17-17-yə SMS yazmaq mümkündür. 436-77-41 nömrəli telefonumuza isə zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da yazmaq mümkündür və xatırladıram ki, bizim verişimizi həm də Web TV vasitəsilə izləyə bilirsiniz. YouTube-da canlı yayımlanır. Eyni zamanda Facebook-da da Azadlıq Radiosunun rəsmi səhifəsində verişimizə həm baxa bilərsiniz, həm də öz hesabınızdan elə orada öz mesajlarınızı yaza bilərsiniz. Və bura qədər olan söhbətlərimizdə adı çəkilən siyasətçilərdən və yaxud onların tərəfdarlarından və yaxud əleyhdarlarından kiminsə sözü, sualı, mesajı olsa, telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Zəng eləyə bilər. Və Aysu Polat yazır ki, girişdə təqdimatınız biraz fərqli səsləndi. Bəxtiyar Hacıyev də siyasətçidir. Adam bu işin masterini yapmış, daha nə olsun, həm də namizəd olub. Sualım da belədir. Yap yeni ildə hazır ki, prezidentinin yolka düzəldərkən şəkilini yaydı. Yapın, onsuz da kifayət qədər resursları var. Amma sosial mediyadan da istifadə edir. Bəs bizim müxalifətə nə mani olur və nə dəyişməlidir?
Aysu xanım idi də səfərimizdə. Aysu xanım çox mənim unutduğum və çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Son vaxtlar, xüsusilə də 2000-ci illərdən, yəni 2000-ci ildən etibarən Amerikada siyasi texnologların dəfələrlə təkrarladığı bir fikir var ki, seçkilər zamanı siyasətçinin IQ səviyyəsi yox, EQ səviyyəsi, yəni emosional IQ səviyyəsi daha çox rol oynayır. Yəni burada siyasətçinin seçicilərlə nə qədər mənəvi bağ, emosional bağ yarada bilməsi rol oynayır. O yolka şəkli, prezident İlham Əliyevin xanımı ilə, birinci xanımla yolka bəzəməsi şəkli, öz ev şəraitində sadə bir paltarda belə deyək ki, yolka bəzəməsi şəkli minlərlə dəfə paylaşılmışdı o səhifədə. Bu onun göstəricisidir ki, və bu zorla paylaşılmamışdı, yəni dövlət qurumlarında işləyənlərə, necə ki, başqa məsələlərdə tutaq ki, prezidenti dəstəkləmək üçün dövlət qurumlarında çalışan insanlara məcbur edilir ki, onlar müəyyən qruplara üzv olsunlar, müəyyən yazılar yazsınlar, müəyyən şəkillər qoysunlar. Amma bu şəkildə hiss olunurdu ki, bu təbii şəkildə baş verib. Yəni, insanlar öz aralarında belə bir emosional bağlılıq hiss eləmişlər ki, prezident də sadə bir insandır, mən də sadə bir insanım, mən də yolka bəziyirəm, prezident də yolka bəziyir, mənim də xanımım var, prezidentin də xanımı var, mənim də xanımım mənə dəstək verir prezidentinə. Yəni, prezidentlə vətəndaş arasında çoxlu ortaq emosional nöqtələr tapılırdı. Və məhz buna görə də bu qədər çox paylaşılmışdı, bu qədər çox populyar olmuşdu, bu qədər çox müzakirə olmuşdu həmin foto. İndi yəni mən baxıram, bizim siyasətçilərin bir çoxu emosional IQ-yə və emosional bağa çox da fikir vermirlər. Yəni daha çox onlar beyinlərə xitab eləməyə çalışırlar ki, nəyə görə hakimiyyət dəyişməlidir, nəyə görə hansı islahatlar olmalıdır, nəyə görə bu, belə deyək, hansı sahədə problemlər var və bu problemlərin həlləri nədir. Amma siz birinci siyasətçi olaraq insanları sizi dinləməyə hazırlamalısınız ki, onlar sizi dinləsinlər, ondan sonra sizin gətirdiyiniz argumentləri qəbul eləsinlər. Məsələn, siyasətçilər nəyə görə, tutaq ki, futbol, milli futbol komandamız hansısa bir uğur əldə eləyir və yaxud da ki, Avroviziya müsabiqəsində sənətçimiz ikinci yeri tutur. Bütün Facebook və yaxud bütün Twitter bunun haqqında danışdığı bir məqamda hansısa siyasətçi durub hakimiyyətin belə deyək korrupsiya faktları ilə bağlı danışırsa, artıq o dinlənilməyəcək. Həmin insan haqqında, yəni o post artıq dinlənilməyəcək. Müəyyən
yəni, məqamını seçmək.
Müəyyən məqamlarda siyasətçi siyasəti kənara qoymağı, insanlarla bərabər sadə bir insan olmağı bacarmalıdır ki.
Azərbaycanda bacarılarmı bunu?
Mən çox yəni, az müşahidə edirəm. Çox az müşahidə edirəm ki, məsələn, hansısa siyasətçi sevdiyi musiqi ilə bağlı bir fikirlərini paylaşsın, öz gənclik xatirələrini paylaşsın, sonra öz oxuduğu hansısa bir kitabla bağlı fikirlərini paylaşsın. Yəni, siyasi mesajı paketləyib elə bir şəkildə cəmiyyətə vermək lazımdır ki, cəmiyyət onu qəbul eləsin və həzm eləsin. Yəni, bizdə daha çox o şeyə üstünlük verilir ki, siyasətçilər birbaşa mesajı çatdırmaq istəyirlər cəmiyyətə. Və cəmiyyət də bunu qəbul eləmir, yorulur. Bəzən o qədər mənfi mesajlar qəbul edir ki, artıq həmin şəxsləri dinləməməyə üstünlük verirlər. Yaxşı olardı ki, belə deyim, əgər mən kiminsə bu namizədlərdən belə deyək də siyasi kampaniya üzrə məsləhətçisi olsaydım, onlara tövsiyə edərdim ki, yaxşı olar ki, bir dəfə musiqi ilə, bir dəfə incəsənətlə bağlı, bir dəfə rəsimlə bağlı postlar yazsınlar mütəmadi olaraq, amma ortada bir yerdə öz siyasi mesajlarını versinlər, sonra yenə davam eləsinlər musiqidən, gənclik xatirələrindən.
Mən xatırlayıram ki, sözünüzü kəsirəm, mən xatırlayıram ki, Günel Məvlud bir İsa Qəmbər Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində olarkən bir fikir bildirmişdi və Günel Məvlud da buna bir meyxana üslubunda iki misra bəli yazmışdı və həmin misranın altında gedən müzakirələrə İsa Qəmbər özü də qoşulmuşdu. Hı. Orada istifadəçilərdən biri şübhə etmişdi bunun o bu profilin əsl, yəni Müsavat Başqanına məxsus olması barədə. Sizcə bu cür, amma bunun tənqid edənlər də olmuşdu ki, işini gücünə atıb, ölkənin dərdi problemlərinə atıb, bir meyxana misrası altında müzakirəyə qoşulur. Hı. Hətta orada şeir paylaşmışdı bəli, ki, cavanımda iki yazdığım şeirdi.
Məsələn, o
bu cür əks effekt də gözlənən daxil
bir o məsələn addımı, Müsavat Başqanının o addımı da emosional bağlı bir nümunədir və mən onu da xatırlayıram ki, həmin o şeirə görə, məhz həmin şeirə həddindən artıq çox müsbət reaksiya gəlmişdi. Necə ki, İlham Əliyevin yolka şəklinə, yolka bəzəmə şəklinə müsbət reaksiya gəlmişdi. Eləcə də Müsavat Başqanının öz həyat yoldaşına həsr elədiyi, oxuduğu şeiri paylaşması. Yəni, bu artıq bir emosional bağlı yaratmışdı. Amma o belə deyək, mənfi reaksiyanın gəlməyinin səbəbi isə ondan ibarət ki, bu sistemli şəkildə olmur deyə. Yəni məsələn Barack Obamanın hesabında mütəmadi olaraq onun adından müəyyən mesajlar verilir və insanlar başa düşürlər ki, bunu Barack Obama kompüter arxasına oturub yazmır. Və yaxud da ki, Barack Obama öz smart telefonunu götürüb, smartfonunu götürüb oradan Twitter mesajlar yazmır. Amma bunu onun mesajı olaraq o qədər qəbul edirlər ki, müəyyən mərhələlərdə Twitterdə də, Facebookda da Barack Obama'nın özü mesaj yazır və burada xüsusi qeyd olur ki, artıq bunun istifadəçiləri bilir ki,
məs həmin
mən onu deyirəm ki, müəyyən yerlərdə yazır və yazanda xüsusi qeyd olur ki, bu məs Barack Obama'nın özü tərəfindən yazılıb. Və yaxud da ki, Erdoğan'ın özü ilə bağlı yazılanıb, xüsusi bir qeyd olur ki, məs Erdoğan tərəfindən yazılıb. Amma insanlar bunu başa düşür ki, onun ofisi tərəfindən yazılmış mesajlar da onun mesajıdır.
Yəni, Abdullah Gül mən xatırlayıram ki, öz Facebook səhifəsində paylaşmışdı keçən qış şəkilləri, iqamətgahdan həyətində olan şəkilləri paylaşmışdı. Hətta Azərbaycan mətbuatı da yer ayırdı bu xəbərə, bu şəkillərə. Məzmun nə dərəcədə əhəmiyyətlidir və məzmunun çatdırılma, yəni, məsələn, Azərbaycanın bir fikir var ki, Twitterdə əvvəllər sözə limit var idi deyə daha çox Facebooka yönəlmişdilər. Bu baxımdan necə? Məzmun və fikrin çatdırılması üçün söz limiti?
Söz limitini aşmaq üçün müxtəlif yollar var. Yəni, bir çox siyasətçilər bu söz limitini aşmaq üçün eyni mesajı bir neçə posta verirlər. Yəni, tutaq ki, 5 cümlədən ibarət bir fikir çatdırılacaqsa, bunun 2 cümləsi birinci posta, 3 cümləsi də dərhal onun ardından verilir və bunu izləyən izləyicilər çox yaxşı başa düşürlər ki, ikinci tweet birinci tweetin ardıdır. Mesaja gəldikdə, bayaq dediyim kimi, necə ki, şirkətlər öz məhsullarını öz istifadəçilərinə marketingini təşkil edirlər, onlayn marketingini təşkil edirlər. Eləcə də siyasətçilər üçün öz fikirlərinin, öz ideyalarının bu marketingini təşkil eləmək və pulsuz olaraq təşkil eləmək imkanı verir Facebook və Twitter. Xüsusilə də Facebookun bir üstün cəhəti var ki, əgər ödənişli orada reklam edirsinizsə, siz öz auditoriyanızı özünüz seçə bilirsiniz. Yəni siyasətçi tutaq ki, cəmiyyəti bölə bilər fərqli bir 50-100 fərqli qrupa və hər qrup üçün özünün verəcəyi böyük bir mesajı
hissələrə bilər. Yəni yaş qrupu burada mümkündür.
Orada yaş, yaşa görə, cinsə görə, danışdığı dillərə görə, maraqlara görə, peşəyə görə, yaşadığı şəhərə görə, müxtəlif yerlərə görə. Mən xatırlayıram, məsələn, birinci dəfə bizim Harvardda bu təhsil seçki kampaniyası ilə bağlı bir dərs var idi, tədris olunurdu. Həmin müəllim tapşırıqlardan biri, ev tapşırıqlarından biri bu idi ki, öz cəmiyyətinizi 300 fərqli yerə bölün. Aydın məsələ ki, bir 15-20 yerə bölmək çox asan olur ki, dindarlar, ateistlər, sağçı, solçu,
cavan, qoca
və s. Amma ondan sonra müəyyən bir həddən sonra dayanır. Amma bir az, belə deyək, beyni yoraraq,
maraqlar qrupunu mənləşdirmək
hətta 500 fərqli qrupa da bölmək olar. İndi təsəvvür edin ki, kimsə, tutaq ki, seçki kampaniyası dövründə böyük bir billboard alıb, orada pensiyalarla bağlı mesajını verir və onu asır şəhərin bir yerində, hansı ki, orada onu tələbə də görür, gənc də görür, uşaq da görür, hansı ki, uşaq üçün maraqlı deyil ki, pensiyalarla bağlı, tutaq ki, Əli Kərimlinin siyasəti necə olacaq, Rüstəm İbrahimbəyevin pensiyonərlərə mesajı nə olacaq və yaxud da ki, başqa bir yerdə bir tələbələrlə bağlı bir billboard hazırlanır, buna ödəniş edilir, plakatlar yapışdırılır, amma bu plakatı eyni zamanda pensionerlər də görür, hərbiçilər də görür, müəllimlər də görür, həkimlər də görür. Hansı ki, xərc artıq xərc aparılır və lazım olan auditoriyadan kənar auditoriyalarda bu mesajı görürlər. Amma Facebookda üstün cəhəti odur ki, siz konkret olaraq bir mesajı, yəni pensionerlərə olan ünvanlanacaq mesajı seçə bilərsiniz ki, tutaq ki, 60 yaşdan yuxarı Facebook istifadəçiləri kimlər varsa onları görsünlər. Tələbələrə ünvanlanacaq mesajları tutaq ki, 18-24 yaş arası yaza bilərsiniz, seçə bilərsiniz. Məhz həmin istifadəçilər görsün. Tutaq ki, xanımlarla bağlı hansısa bir mesajınız varsa, siz onu, o segmentləri seçə bilərsiniz və məhz həmin segmentə uyğun da pul xərcləyə bilərsiniz ki, bu da kampaniyanın effektivliyini artırır. Mesaj konkret ünvanına çatır. Yəni, artıq kənar ünvanlara çatmır bu mesajlar.
Söz limiti ilə bağlı söhbəti təzədən qaydacam, amma indi istəyirəm Fərhad Mehdiyev, hüquqşünas Fərhad Mehdiyev telefon xəttindədir. Onu da söhbətimizə qataq. Fərhad bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Fərhad bəy, siz də siyasətçilərin sosial mediada pasiv fəaliyyətindən narazı statuslar paylaşmışsınız və siz necə bilirsiniz? Belə fikirlər var ki, Azərbaycan Amerika deyil, yəni orada ən əsas namizədlər debata çıxırlar seçki qabağı və ona görə də onların virtual platformada apardıqları mübarizə ehtiyac var, amma Azərbaycanda seçkinin ədalətliliyi məsələsini bu tipli məsələlər həll etmədiyi üçün o qədər də ehtiyac yoxdur sosial mediyada enerji itirməyə.
Bilirsinizmə, əslində mənim şəxsi qənaətim budur ki, siyasət heç çox meydandan canlı verilməmə eməməlidir. Yəni, siyasəti canlı tutan məhz canlı meydanlardır. Bu billboardlar olsun, yaxud məsələ seçki vaxtında küçədə gedən maşınlardır ki, onlardan tutaq ki, bir partiyanın kimliyi ilə gələ bilər, yaxud məsələ onun şüşələrində bir namzədin elanı da aparıla bilər. Yenə bu seçkilərlə görüşlərdir keçirilməsi, amma həqiqət budur ki, 21-ci əsrdə artıq informasiya texnologiyası inkişafı ilə demokratiya hadisə evlərimizin içinə kompüterlərin ekranına gəlib. Yəni, bura həm hökumət təşəbbüslərə aiddir, həm də insanlar ümumiyyətlə, məsələn, televizordan biraz aralanıb, mən biraz niyə verəm, baxın, yeni televizorda aparılan şeylər çox vacibdir. Siz debatlardan danışdınız, siz məsələn, debatlar düzü kompüterdə izləmək olar, əgər həmin TV kanalının internetdə onlayn yayımı varsa, amma yayımı yox, siz onu yenə elə bir ki, televizorda izləmək məcburiyyətində qalacaqsınız. İndi məsələ Azadlıq Radio indi hal-hazırda internetdən elə bir ki, yayım verir, amma hamı istəyirdi ki, Azadlıq FM-də də qalsın. Məsələn, maşın sürənlər bunu maşın sürə-sürə FM-də dinləyirlər. Amma yenə qeyd edirəm, bəli, onlayn media olsun, mətbuat olsun, ümumiyyətlə internetdəki digər platformalar olsun, bu artıq həyatımıza girib və bundan qaçmaq mümkün deyil ki, Azərbaycan şəraitində bunlarda nəzarət olsun, yaxud sərbəst olsun, bu internetdə daha çox olduğuna görə siyasi platformalar və proqramalar daha çox internetdə elə bil ki, özünü bir üzə verir. İnternette bunları vermek ve yaymak yaxşı. Birinci o kaçılmazdır. Yani internette biz bunu vermek mecburiyetindeyiz. Yaş kategoriyasıyla bağlı bir sıkıntı var. Biz de indi getdikcə internet istifadə edənlərin sayısı artır. Yani mesela yaşlı insanlar da artık girip internete bakırlar. Yani internetten de təsir altından düşürlər. Siz mesela Facebook'tan filan danışın, sosyal şebekelerden. Sosyal şebekeler elbette ki vacibdir. Ama sosyal şebekelerin yanında gazetelerin özü, sonra haber portalları. Yani bunlar vasıtasıyla elbette ki her hansı bir siyasi hareket, ya da siyasi parti, ya da her hansı bir seçkiye namzet olmak isteyen bir siyasi figür elbette ki özünü orada yine reklam etmeye devam etmelidir. Bu elbette paralel giden prosesler olmalı. Yani mesela hemen ülkede insanlar seçkiye gitmelidir. Mesela siz o gence bunu elə bir ki aşılamalısınız ki o gəncin seçkiyə gedib səs verməyə elə bir ki istəyir, səs vermək niyyəti olsun. Və sosial medyada işləmək xüsusən gənclər baxımından çox vacibdir. Çünki biz həmişə deyirsiniz ki, gənclər bizim ölkəmizin elə bir ki aparıcı qüvvəsidir, dinamik qüvvəsidir və ölkəmizin tarixi gənclərin əlindədir. Onlar bəli, onlarla işləmək lazımdır. Onlar Azərbaycanın gələcək elektoratıdır. Niyə gələcək deyirəm? Çünki onlar seçki yaşına tezə giriblər. Amma yani uzun müddət ərzində bunlar ölənə qədər belə deyim, seçki hüququndan istifadə edəcəklər. Və onların bir çoxu da məhz sosial medyadan istifadə edir, sosial şəbəkələrdən, qeyd etdiyim kimi qəzetlər artıq insanlar pulun alıb, satın alıb oxumur, bunlar artıq internetdə oxur və yaxud xəbər portallarını izləyirlər. Bundan əlbəttə ki, iş aparılmalıdır. Bir bəsə başqa məsələyə gərək, Azərbaycanda siyasətdə siyasi qüvvələr buna necə elə bir ki, riayət edirlər, bundan çox istifadə edirlərmi? Mən özüm Twitter istifadəçisi deyiləm, açıqca deyim, yəni Twitterdə hadisələr necə gəlib getdiyini çox bilmirəm. Facebook'dan istifadə edirəm. Facebook'da bəli, bəzi siyasi qüvvələr bunu aktiv şəkildə istifadə edir. Bəziləri bunun istifadən zəyi istifadə edir. Facebook'un bir sıxıntısı bundan qədər. Facebook'da biz bilirsiniz ki, 5000-dən çox elə bir ki, insan eyni anda bir user əlavə eləmək olunur. 5000 nəfərlə məhduddur. Sonra yazdığınız bir məlumat müddət qayda 5000 nəfərə getmir. Seçməlik gedir. Yəni 5000-in daxil 1000 nəfərinə gedə bilər, 1200 nəfərinə gedə bilər. Düzü təkrarlanır. Yəni 1000 nəfərə bir gedər, 2 saat sonra digər 1000 nəfərə gedə bilər. Bunun yəni belə müsbət və mənfi cəhətlər var Facebook.
Amma səhifənin bəyənilməsi funksiyası da var. Yəni daha doğrusu səhifə yaradı və onu bəyənmək kimi də, səhifə kimi də.
Düzdür, elə bir şey əlbəttə ki var, amma baxın, mən yenə, biz indi onlayn mediyaya üstünlük veririk getdikcə, bəli, bu var. Amma siyasətin maraqlı olduğu ölkələrdə bu siyasət həmişə eyni meydanlarda da olur. Yəni, meydanda siyasətin canlı olmadığı bir siyasi mühitdə, məncə, yəni, o marijinal qalacaqdır, yəni, onlayn. Düz eləmək lazım deyə, bunu eləməlisin sonsuzda. Amma yenə o meydanların verdiyi canlılığı onlayn medyaya bir dərəcə verməyəcək. Onlayn medyaya, onlayn şəbəkələr verməyəcək. Çünki burada emosiyalar ortaya tökülə bilmir. Yəni, halbuki meydanlarda insanlar emosiyaların boşalda bilirlər. Məsələn, mən sıxırda bir şeydir. Məsələn, nitq qabiliyyəti çox vacibdir. Nitq qabiliyyəti bir siyasətçi üçün. Onun elə bilir ki, elektorat üzərində təsir göstərə bilməsi üçün. Onun danışıq tərzi çox vacibdir. Amma bu ancaq siz meydanlarda bunu edə bilərsiniz. Bunu televiziya və yaxud radioda eşidilə bilən audio radioda edə bilərsiniz. Yəni, yazı ilə gedən yerdə elektorata belə təsir etmək daha çətindir. Onun elə bilir ki, təsirləri daha aşağı səviyyədədir.
Olar. Fərhad bəy, mümkünsə siz söhbətimizdə yəni qalın. Bəxtiyar bəy, Fərhad bəy bir məqama toxundu. Siz bayaq vurğuladınız ki, emosiyalara, yəni şəkillər paylaşıb bir emosiya nöqtəsi ortağı tapmaq mümkündür, amma Fərhad bəy də vurğuluyor ki, əslində onlayn media meydanın verdiyi o emosiyanı, qarşılıqlı reaksiyanı, yəni kütlənin verdiyi natiqə, reaksiyanı, natiqin kütləyə verdiyi reaksiyanı onu vermir.
Mən Fərhad bəylə bu məsələdə razılaşmıram və öz arqumentlərimi gətirmək istəyirəm. Birincisi, arqumentlər bundan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrdə belə deyək, istifadəçilərlə ünsiyyət sadəcə yazı ilə deyil və yaxud şəkillə deyil, həm də YouTube-da hər hansı bir siyasətçi öz çıxışını eləyib yerləşdirə bilər və bunu paylaşdığı belə deyək, Facebook və Twitter izləyiciləri ilə paylaşa bilər. İkincisi, meydan belə deyək ki, emosiya ötürülür yoxsa yox sosial şəbəkələr vasitəsilə. Siz yəqin ki, bütün istifadəçilər və dinləyicilər də yəqin ki, bu məsələdə razılaşar ki, Bir çoxumuz görmüşük, kimsə telefonda SMS alır və kədərlənir başlayır ağlamağa. Bir başqası monitor arxasında oturur, nəyisə oxuyur və bərkdən qəhqəhə çəkir, gülür. Bir başqası gülümsüyür, hansısa bir posta baxır, gülümsüyür. Bir başqası baxır və tərəddüd içində durur, ayağa qalxır və yaxud da ki, əsəbləşir və yaxud da ki, əl qolu ilə kiməsə nəsə başa salmağa çalışır. Bu, o deməkdir ki, sosial şəbəkələr, informasiya texnologiyaları həm də emosiyaları ötürür. Əsas məsələ o emosiyanı ötürməyi bacarmaqdır. Növbəti razılaşmadığı məqam ondan ibarətdir ki, Fərhad müəllimlə siyasət meydanda olmalıdır, bəli. Amma sosial şəbəkələr də insanları meydana mobilizə etmək üçün əsas rol oynaya bilirlər. Mən xatırladım, bir fakt deyim, 12 yanvar aksiyası, əsgər ölümlərinə etiraz aksiyası hansı siyasi partiya tərəfindən, hansı siyasi lider tərəfindən təşkil olunmuşdu? Yəqin ki, heç kim bunun hansısa siyasi partiya və yaxud siyasi lider tərəfindən təşkil olunduğunu deyə bilməz. Bu, sırf sosial şəbəkə istifadəçilərinin öz emosiyalarını boşaltmaq üçün açdıqları bir Facebookdakı bir səhifəyə toplanaraq öz belə deyək də, emosiyalarını paylaşırlar və insanlar görürlər ki, bu əsgərin döyülməsi və öldürülməsi ilə bağlı qəzəb sadəcə özlərində deyil, başqa minlərlə insanda da var və eyni zamanda həmin insanlar qərar verdilər ki, bu emosiyaları boşaltmaq üçün fəvvarələr meydana gəlmək lazımdır və orada toplanmaq
bəs,
lazımdır.
Bəs əgər bunu bir müxalifət lideri bu səhifə belə bir səhifə açsaydı, belə bir toplantıya çağırsaydı, eyni effekti verərdi?
Yenə də məsələ ondan ibarət ki, bu emosional məqamı tutmaq lazımdır ki, nəyə görə o 12 yanvar aksiyası zamanı belə deyək ki, Facebookda yaradılan bir eventə minlərlə insan qoşuldu və doğrudan da getdilər meydana. Amma ondan sonra dəfələrlə əsgərlər müxtəlif şəraitlərdə öldü və öldürüldü. Amma buna heç bir belə deyək də, reaksiya olmadı. Ona görə ki, cəmiyyətdəki o gərgin məqamda siyasətçilər əslində sosial şəbəkədən istifadə edib insanları mobilizə edə bilərlər. Necə ki, məsələn, 2007-ci ildə Tarif Şurası qiymətləri qaldırmışdı. Belə deyək ki, sosial insanların belə deyək, müəyyən xərcləri ödəməsindən bağlı işıq, qaz, su qiymətləri dəfələrlə qaldırılmışdı və həmin anda cəmiyyət gərgin idi və həmin anda biz bir web sayt açmışdıq, susmayıq.biz saytı. Həmin saytda Azərbaycan daxilindən giriş bağlanıldı. Nəyə görə? Çünki cəmi bir neçə saat ərzində 2000-dən çox insan orada qeydiyyatdan keçmişdi, hansı ki 2007-ci il üçün o böyük bir göstərici idi. Və həmin anda bəlkə də o sayt bağlanmasaydı, o sayt vasitəsilə insanlar bir-biri ilə təşkilatlanıb küçəyə çıxa bilərdilər. Yəni, həmin o gərgin məqamlarda siyasətçilər çox ustalıqla sosial şəbəkələrdən informasiya texnologiyalarına istifadə edib insanları meydana çıxara bilərlər.
Fərhad bəy, əlavəniz var mı sizin?
Var. Buyurun. Amma mən demədim ki, sosial şəbəkələr lazımsız şeydir. Mən sadəcə dedim ki, yəni o əhəmiyyətindən danışdım. Əhəmiyyətsiz deyil, mən elə bir şey demədim. Lazım deyildir demədim. Elə bir şey əlbəttə ki, yoxdur. Hətta məsələn, Milli Şura ilə bağlı bir qeydim vardı da yazmışdım ki, Milli Şuranın özünün bir veb saytının olmaması, oradan platformasını elan etməməsi əslində böyük bir əksiklikdir. Həqiqətən bir əksiklik, mən bunu görürəm. Yəni, mən sosial medianın, internetin təsirini əlbəttə ki, azaltıram. Bu var, olmalıdır. Sadəcə demək istəyirəm bunu ki, siz məsələ seçkilər bizdir. Baxın, mən inanıram ki, 30-40 il sonra biz səs verməni evdə internetdən edəcəyik. Həqiqətən, inanıram ki, biz seçki məntiqəsindən getməyəcəyik. Hər kəs bizim başına internetdən səs vermək keçirəcək və biz hökumətləri bu şəkildə seçəcəyik. Amma hələ ki, o vaxt gəlməyib. Hələ ki, siyasətin yoxun yaşandığı yer, yaşanması gərəkdiyi yer, meydandır, küçələrdir. Onu getirir. Yəni, oradan çəkilməməlidir. Yəni, siyasət tamamen oradan çıxardıb, biz kompüter başına indi qoya bilmərik. Bu, eyni zamanda siyasəti biraz darıxdırıcı formada gətirə bilər. Emosiyalar baxımından deyilənlər və ağzıyanlar. Əlbəttə ki, mən internet emosiyaları sıfır dərəcəsində vermir. Yəni, verir yəni. Siz məsələ, haqqınızda bir xəbər oxuyub, qəzəblənə bilərsiniz internet, online mediada. Bu olur. Emosiyalar bir şəkildə verir. Yaxud, siz haqqında müsbət şey yazarlar, oxuyarsınız, xoşunuza gələr. Emosiyalar əlbəttə ki, var. Bəli. Yəni, indi bizim bu bugünkü danışığımızın mövzusu, əlbəttə ki, siyasi proseslərdə, xüsusən seçki əvvəlki proseslərdə onlayn medianın rolu nə olacaqda? Yəni, biz bundan danışırıq. Desar xanım, məncə biz bundan danışırıq.
Bəli.
Yəni, ona danışırıq. Yəni, mən demək istədim budur. Biz bütün elə bir ki, diqqətimizi gətirək, kompüterə gətirək də, küçələrdən çəkilsin bu, mən onun tərəfdarı deyiləm. Biz Azərbaycanda canlı bir siyasi ortam, əgər yaşatmaq istəyiriksə, maraqlı bir siyasi ortam yaşatmaq istəyiriksə, onu bir səsində küçələrdə olmalıdır, elanlarda olmalıdır, portlarda olmalıdır. Və qonşu Türkiyəni hamı tanıyır, bilir. O da seçkilərdən əvvəl küçədə avtobuslar gedir. Avtobusda o partiyanın gimni çalınır, nə bilim, oradan düşüb onun reklam broşurlarını paylayırlar. Onun seçki kampaniyası haqqında məlumatlar verilir. Hiç verirsiniz ki, yəni ölkədə seçki var. Müxtəlif partiyaların bu şəkildə maşınları dolaşır, eləyir. Yəni, mən istəyərdim ki, bizim Azərbaycanda da əsas bu şəkildə belə bir siyasi mühit yaşanır.
İstəklərlə reallıq üst-üstə düşürmü, Fərhad bəy?
İndi cəhd eləmək lazımdır hər şey üçün də. Bilirsinizmi, istək ayrıdır. Hər bir istək sadəcə beyində qalmaqla çox reallığa dönüşmür ki, siz müsbət bəzi hərəkətlər eləməkdir ki, o reallığa dönüşmür.
Nəyə görə mən soruşuram? Çünki bəzi müxalifət liderləri bölgələrə getmək istəyib, bəziləri öz üzvlərinin evlərində iclas keçirmək istəyib və buna süni maneələr yaradılıb. Yəni, belə olan halda insanlar, siyasətçilər əksinə daha çox öz vaxtlarında, onlayn mediada ünsiyyətə vaxtı ayırmağı məqsədə biraz da daha yaxınlaşdıran bir yol ola bilərmi?
Yəni, bu şəkildə hələ rayonlar baxımından, çünki rayonlarda əlbəttə internetin istifadəsi var, amma Bakı şəhəri qədər çox yoğun deyil. Yəni, bu şəkildə bir interaktivliyin olmasının çox ciddi təsir olacağına inanmıram.
Mən Fərhad bəylə iki məsələdə razılaşıram. Bayaq razılaşmadığım məsələləri dedim, indi razılaşdığım məsələləri. Birincisi odur ki, yəni mən də onu demirəm ki, siyasət sadəcə virtual aləmə keçirilməlidir. Sadəcə olaraq mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu pulsuz imkanlardan istifadə edərək və təhlükəsiz imkanlardan istifadə edərək, yəni əgər Facebook-da kimsə öz səhifəsini açıb 10 minlərlə, 100 minlərlə insana öz mesajını pulsuz olaraq çatdıra bilirsə və təşkilatçılıq eləyə bilərsə burada, bu imkandan istifadə eləmək lazımdır və sabah kütləvi aksiyalar keçirilməli olan vaxtda, seçkabağı təbliğat-təşviqat kampaniyası keçiriləcəyi vaxtda bu pulsuz resurslardan istifadə eləmək lazımdır. İkinci razılaşdığım məqam ondan ibarət ki, doğrudan da Milli Şuranın bugün saytının olmaması və yaxud da ki, rəsmi olaraq sosial şəbəkələrdəki hesabının normal idarə oluna bilməməsi bayaq dediyim o CV məsələsini göstərir. Yəni, kimsə deyə bilər ki, biz hakimiyyətə gələndə professional yanaşacaq məsələlərə, ciddi yanaşacaq, məsuliyyətli yanaşacaq, amma bugünkü dövrdə əgər hansısa bir siyasi qüvvənin saytı yoxdursa, Twitter hesabı yoxdursa, yenilənmirsə, Facebook hesabı yoxdursa və yenilənmirsə, mən artıq həmin o siyasi qüvvəyə tam olaraq ciddi yanaşa bilmirəm. Bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. 2010-cu ildə Vaşinqtonda olanda mən mütəmadi olaraq orada müəyyən beyin mərkəzlərinin toplantılarında iştirak edirdim və NATO-nun növbəti 10 il ərzindəki 2020-ci ilə qədər olan gələcəyi ilə bağlı müzakirələr gedir və orada bir NATO generalı, indi adını xatırlamıram, çıxışında belə bir məsələ demişdi və bu mənim çox diqqətimi çəkmişdi ki, növbəti 10 il ərzində müharibələr artıq tanklarla, silahlarla yox, müharibələr kompüterlərlə gedəcək. Yəni, informasiya müharibəsi olacaq, data müharibəsi olacaq, məlumatların əldə olunması, məlumatların təhlükəsizliyi və s. Eyni zamanda mən də düşünürəm ki, növbəti müddətdə, yəni hətta bu seçkilərdən başlayaraq artıq siyasi mübarizə sadəcə meydanlarda yox, həm də virtual aləmdə gedir. Bayaq dediyim məsələlərə görə, yəni bir siyasətçiyə əgər 3 nəfər dəstək verirsə, digər siyasətçiyə hansısa səhifəsinə 3000 nəfər dəstək verirsə, bu iki siyasətçini tanımayan insan avtomatik olaraq elə düşünür ki, 3000 nəfər dəstək verilən, bəyənilən insan daha şəxsi keyfiyyətlərinə görə, təhsilinə görə, dünya görüşünə görə, idarə etmə qabiliyyətinə görə daha yaxşıdır ki, onu 3000 nəfər dəstəkləyir, digərinə 3 nəfər. Bir də bir məsələni qeyd edeyim. Bu onlayn aktivliyin sayına da baxıb məyus olmaq lazımdır ki, məsələn, bir səhifəni 30 min nəfər bəyənirsə və 30 min nəfər bu mesajı görürsə, bu azdır. Biz ilin əvvəlində bu 12 yanvar aksiyasına cərimələnənlərlə bağlı bir kampaniya keçmişdik. Bu kampaniyada deməli bir nəfər aksiya iştirakçısı gedib bir bankdan 5 qəpik köçürmüşdü bizim hesabımıza, amma o bankda işləyən 30-40 nəfər artıq o kampaniyadan, o kampaniyanın mesajı haqqında məlumat əldə eləmişdi. Bir ailədə bir Facebook istifadəçisi bizim hansısa bir mesajımızı görmüşdü, amma o ailənin 5 üzvü bu kampaniya haqqında məlumat almışdı.
Yəni metodun, üslubun yəni, özü diqqəti çəkmişdi.
Yəni, elə bir yanaşma seçmək lazımdır ki, bu ola bilər ki, sizin mesajınızı cəmi 5000 nəfər görür. Amma bu 5000 nəfər Facebookda görülən bu 5000 nəfər reallıqda 5000 nəfər olmaya da bilər. Ola bilər ki, bu 30000 nəfərdir, 100000 nəfərdir və daha çoxdur. Yəni elə bir yanaşma seçmək lazımdır ki, sizin mesajınızı görən bir nəfər onlayn mesajı offlayn dünyaya çatdıra bilsin. Yəni virtual aləmdə gördüyü mesajı keçsin öz çevrəsindəki Facebook, Twitter istifadəçisi olmayan insanlara çatdırsın.
Fərhad bəy, siz yazdığınız statuslarda bəzi məsələləri vurğulayıb bildirmisiniz ki, bu siyasətin əlifbasıdır, yəni bunu eləmək. Sizcə nəyə görə illərin siyasətçiləri bu vasitəyə bir qədər soyuq yanaşır?
Orada bir planlı iş yoxdur, bilirsiniz mi? Planlı iş olsaydı, online media üzərinə təbliğata da hər halda bir əhəmiyyət bir iş verərdilər. Amma planlı işin olmadığı orada açıq-açıq ortada, yəni bəllidir. Yəni yazdığım Facebook hesabı da bağlı dersinizdə, orada onlarla qeyd etmişdim məsələn olduqlarını. Planlı iş olmadığına görə də, yəni bu iş yaddan çıxıb, unutulub, belə demək olar bunu. Bir ikincisi, vahid platformadan, vahid proqramadan bəhs olunursa, bu hələ tam Milli Şuran üzvləri bunu tam formalaşdırmayıblar. Yəni nəyin necə olacağı. Onun üçün bəlkə də bunu tam şəkildə indi elanlaya bilmirlər ki, biz gəldiyimiz ümumi konsepsiyalar var. 2 il sonra yəni konstitusiya dəyişikliyi parlamentar rejimə keçir. Amma bir çox məsələ orada yenə toxunulmur. Yəni sadəcə bu iki məsələ ilə bu iş həll olunur. Çünki bilirsiniz, parlamentar ölkə siyasi rejim dəyişəndə, yəni prezident sülaləsi parlamentar rejim dəyişəndə orada onlarca, bəlkə yüzlərcə məsələ həll olmalıdır. Bunlar həll edəcək çıxacaq. İqtisadiyyat nə olacaq bu iki il ərzində və s. Yəni bu şəkildə yanaşma biraz bəlkə qeyri-ciddi bir yanaşmadır. Onu qeyd etməli. Bu işin plansızlığından ilə gəlir. Plansızlığın da səbəbi bir ittifaqın bir tək səslən bütün məsələlərə dair qərarını almamasıdır. Bu səbəblə biz bununla qarşı-qarşıyayız.
Fərhad bəy, təşəkkür edirəm sizə efirimizə
qoşulduğunuz üçün.
Aha, buyurun.
Misirdə və Milosevicin elə bir ki, atılmasında Facebookun böyük bir rolu var. Bunu hamı yaxşı bilir. Bunu mən də inkar eləmirəm. İnsanların təşkilatlanmasında. Yəni, bu, əlbəttə ki, bu var. Yəni, belə başa düşülməsin ki, mən bunu olmadığını dedim. Bunlar demək demirəm, əlbəttə ki.
Təşəkkür edirəm. Fərhad Mehdiyev hüquqşünas bizə qoşulmuşdu. Söhbətimizdə iştirak edirdi və Bəxtiyar bəy, məzmun söhbətini biz söz limiti məsələsini bir danışmışdıq. İstəyirəm bu məsələni bir daha gözdən keçirdək. Söz limiti, yəni sizcə uzun mesajların uzun verilməsi daha cəlb edici görünür, yoxsa qısa verilməsi, daha lakonik verilməsi?
Mənə gəlir ki, hər bir sosial şəbəkə üçün özünün belə deyək də verdiyi imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Əgər Facebook uzun belə deyək statuslar yazıb fikri daha ətraflı izah eləmək üçün imkan verirsə, Twitterdə maksimum dərəcədə çalışmaq lazımdır lakonik istifadə etməyə. Və mən ilk vaxtlar Twitter istifadəçisi olanda bu problemlə üzləşirdim və öz fikrimi qısa çatdırmağı bacarmırdım. Yəni istənilən bir cümlə yazırdım, baxırdım həddindən artıq böyük bir cümlə alınır və yerləşmir. Amma müəyyən bir müddətdən sonra bu da bir vərdiş halına gəlir ki, fikri qısa şəkildə Twitterdə yazmaq, ifadə eləmək bunun özü də bir vərdişə gəlir. İkincisi, orada yenə dediyim kimi başqa üsullar da var ki, siz başqa bir yerdə, məsələn Facebookda fikrinizi ətraflı izah edirsiniz, amma onu qısa bir məğzini Twitterdə yaza bilərsiniz və link qoya bilərsiniz ki, ətraflı oxumaq istəyənlər geçsin sizin Facebookdakı hesabınızdan oxusun. Amma bayaq Fərhad
yəni, bu zaman sözünüzü mənim kəsim burada. Bu zaman olmaz mı? Məsələn, həmən siyasətçilər çatdırmaq istədiklərini bir blok yazısında yerləşdirsinlər. Yalnız qısa tezisləri verib ki, böyük bir yazı ilə tanış olmaq istəyir. Mən çünki müşahidələrim var Facebookda. Yəni, bəzi siyasətçilərin istər iqtidar yönlü, istər müxalifət yönlü siyasətçilərin çox böyük mesaj yazdıqlarını, məsələn 250 sözdən, 300 sözdən və hətta 500 sözdən istifadə etdiklərini görmək mümkündür. Və vaxtı o qədər də çox olmayan, yəni işgüzar insanlar üçün uzun bir mətni oxumaq nə dərəcədə belə deyək, rahat görünür, bilmirəm.
Əsas məsələ odur ki, istək olsun ki, öz mesajını istifadəçilərə çatdırsın. Ondan sonra müxtəlif yollarla, siz dediyiniz yolda ola bilər və yaxud YouTube-da o uzun mesajını ətraflı yaza bilər, amma onun əsas tezislərini Twitter-də paylaşa bilər. Yəni, Twitter əslində orada qoyulan məhdudiyyət, söz sayına və simvol sayına qoyulan məhdudiyyət əslində elə ciddi bir məhdudiyyət deyil. Yəni, bugün bu göstəricilərə baxanda ki, hansı siyasətçi neçə tweet atıb. Yəni bunun azlığının, aşağılığının əslində səbəbi o deyil ki, orada bir məhdudiyyət var. Onun səbəbi odur ki, Fərhad bəy də bayaq qeyd elədiyi kimi sistemli iş yoxdur, sistemli yanaşma yoxdur və sistemli belə deyək, professional yanaşma
bəlkə
yoxdur.
Bəlkə əslində əslində bu Azərbaycanda yəni siyasətçilər yorucu olmamaq üçün bunu çox etmirlər. Yəni
amma,
tez-tez görünən bezdirərəm Facebook-a,
sosial mediaya. Sizə bir göstərici deyim. Əli Kərimlinin Twitter-dəki son tweeti 19 mayda olub. Doğrudanmı 19 maydan sonra əgər 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə Twitter-də aktiv olsaydı, o insanları bezdirərdi. Məncə insanları bezdirməməyin başqa yolu da var. Bayaq dediyim kimi, bir dəfə musiqidən yazsın, bir dəfə ədəbiyyatdan yazsın, ortada bir dəfə siyasi mesajını versin və bu halda inanmıram ki, o siyasətçilər insanları bezdirəcəklər. Amma 19 mayda mesaj yazıb, ondan sonra heç bir mesaj yazıb, amma bunu yəni sadəcə bir bəhanə kimi görə bilərəm ki, insanları bezdirməmək üçün mən belə edirəm.
Sizcə seçki qabağı dəyişəcəkmi?
Mən çox istəyərdim ki, dəyişsin.
Yəni,
çünki
durum
bunu,
müşahidələriniz nə göstərir?
Mən çox istəyərdim ki, dəyişsin, çünki dəyişməmək üçün heç bir bəhanə, heç bir əsas ağlabatan deyil və yəni seçki kampaniyası üçün lazım olan bir çox şeyi də sosial şəbəkələrdə eləmək olar. Məsələn, mən siyasətçilərlə müxtəlif tədbirlərdə görüşürəm və danışıram. Onların ən böyük belə deyək, arqumenti bundan ibarət olur ki, bizim maliyyəmiz yoxdur və bizim maliyyəmiz olmadığına görə biz bu addımları ata bilmirik. Amma fundraising eləmək üçün də ən yaxşı yol elə sosial şəbəkələrdir.
Yəni pul toplanması.
Bəli, maliyyə toplanması məsələsi. Məsələn, biz 5 qəpik kampaniyası ilə 5 gün ərzində 15 min manatdan çox pul toplamışdıqsa, ölkə prezidentliyinə iddialı olan siyasətçilər bu deməkdir ki, yəni ən azından 100 min, 200 min, 500 min insanın dəstəyinə arxalanırlar bu insanlar. Doğrudanmı onların hər biri seçki kampaniyasına qədər 1 manat versə, verə bilməzlər. Onların hər biri 1 manat versə, əgər 1 milyon belə deyək də bu ölkədə narazı insan varsa, bu 1 milyon manat deməkdir. Və bu sadəcə 1 milyon manat da yox, həm də ki, sizi kimlərin dəstəklədiyini öyrənməklə bağlı bir məlumat deməkdir və eyni zamanda kimsə sizin kampaniyanıza, tutaq ki, İsa Qəmbərin kampaniyasına 1 manat verirsə, sabah İsa Qəmbər hansısa bir səhv etsə, o onu avtomatik olaraq öz çevrəsində müdafiə eləməyə başlayacaq. Yəni bu 1 milyon donor sadəcə 1 milyon manat demək deyil, eyni zamanda 1 milyon sizin təbliğatçınız deməkdir. Barack Obama məsələn seçki kampaniyası dövründə bundan istifadə eləmişdi. Onun kampaniya meneceri deyir ki, biz bir e-mail yazırdıq öz donor bazamıza, harada ki 1 milyona yaxın donor qeydiyyatdan keçmişdi. Bir qısa bir fasilədən sonra 15 dəqiqədən sonra biz açırdıq hesabımızı, baxırdıq 20 milyon dollar pul gəlib ora.
Və bu onun, 20 milyon dollar Barack Obama'nın donorlarından biri təsadüfən tanış oldum, Amerikalı bir xanım və o bildirdi ki, Facebook vasitəsilə pul ödənişində iştirak eləyir.
Və çox maraqlı şeylər eləyirlər. Onlar məsələn termometr kimi qoyurlar, hədəflər qoyurlar hər bir istifadəçi üçün. Məsələn, mən orada kampaniyanı öz üzərimə götürdüm ki, tutaq ki, öz tələbə yoldaşlarım arasında 1000 dollar toplayacağam. Və bu termometr kimi göstərilirdi. Hər dəfə kimsə mənim adımdan ora iyanə eləyəndə göstərir ki, məsələn 500, 550, 600 dollar olub və insan artıq vizual olaraq öz hədəfini görürdü ki, mən nə qədər pul toplamalıyam, bunun neçə faizini toplamışam. Eyni zamanda data əksikliyi də var müxalifətdə. Yəni, məsələn, mən desəm ki, Zaqatalada hansı partiyanın neçə tərəfdarı var və kimlərdir, bunu yazılı olaraq və yaxud da ki, elektron vasitələrlə heç kim mənə verə bilməz.
Bəxtiyar bəy, düzdür, vaxtımız bitir. Mən həm istəyirdim səhifədə çatdırım, iki kəlmə bunları oxuyum. Deməli, bizdə var idi başlıq Sərlifə Beləydi, İlham Əliyev və Rüstam İbrahim Bəyovun layiq nisbəti və çağırmışdıq izləyicilərimizi ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində sənin də layiqin olar. İzləyicilər yazırlar, Əlirzə Əlişoğlu yazır, Rüstam İbrahim Bəyov, Cavidan Əhmətli, Samir İsmailov, Aydın Abdullayev, Murad Hüseynov yazır, Rüstam İbrahim Bəyov, Elgin Mehrəliyev yazır, İlham Əliyev və yazır ki, mən inanıram ki, hal-hazırki prezident İlham Əliyev yenidən Azərbaycanın prezidenti seçiləcək. Elçin Abbasov yazır, mən istəmirəm inqilab olsun, inqilab həmişə dağıntılara və ölümlərə gətirib, sağ-sola və tarixə baxanda bunu görmək olur. Mən hər şeyin belə qalmasını istəmirəm və bu səbəbdən prezidentimiz Mehriban Əliyev ola bilər onun fikirlərini bölüşüb. Elviya Ağayeva yazır, ölkəyə yenilik lazımdır və bu yüzdən Rüstəm İbrahim Bəyev ən layiqli namizəddir. Və Ağa, Bakıdan yazır, mən sizə bir şey deyim. Dövlət idarələrinin birində dəqiq belə hadisə baş verib. Deməli, bütün işçiləri siyahıya ad və familiya ilə Facebookda like eləmək əmri verilib. Və məlum məsələdir ki, kimlər ki Facebookda yoxdur, onların hamısını bir kompüterdən qeydiyyatdan keçirdib, like eləyiblər. Nəticədə Facebook bunu spam kimi sayıb və like-lər hesablanmayıb. O qorxaq yazır Bakıdan, bayırda məni saxlayıb videonun qabağında soruşsalar, deyərəm İlham, indi deyirəm Rüstəm like, amma demək deyil ki İlham pisdə, sadəcə yenilik istəyirəm, tək mən yox, bütün millət istəyir. Anar Bakıdan yazır, adam bu saxta hakimiyyətin telekanallarında və qəzetlərində İlham Əliyevin üz gözünə baxanda ilə səbəb olur ki, adam da deyir ki Azərbaycandan bir yaxşı gün görək. Belə mesajlarımız var və Fərhad bəy təşəkkür eləyirəm. Vəxt elbəy sizə də, Fərhad bəy də efirimizə qoşulmuş. Hər ikinizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Gəldiniz, efirimizə qoşuldunuz və efirimiz burada bitir. Son saniyələrimizdir. Və aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı. Sizə də təşəkkür edirəm, əziz Azadlıq efirimizləyiciləri.